Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Срдјан Стојанчо. Ја слушате емисијата на Радио Слободна Европа, почитувани. Во неа објавуваме. Рекордно ниско ниво на капитални инвестиции во последната деценија. Потребни се по-конкретни и мерливи мерки во владините реформи. Ако се почитуваат, измените во Законот за работни односи и треба да ги унапредат работничките права. Слушајте не.
Наши економски проблеми.
Ние разговараме за решенија на Радио Слободна Европа.
Од јануари до април годинава се реализирани само 11% од капиталните инвестиции планирани за целата година, што е најниско ниво во изминатата деценија. Како причини се наведуваат неспособната администрација, неподготвените проекти и неефикасните тендери. Ниското ниво на капитални инвестиции може да го доведат во прашање и планираниот економски раст. Во првите 4 месеци од годинава има рекордно ниска реализација на капиталните инвестиции во изминатата деценија. Според податоците од Министерството за финансии, од јануари до април годинава реализирани се капитални инвестиции од 43 милиони евра, што е само 11% од планираните 393 милиони евра за до крајот на годината. Ако продолжи со ова темпо, до крајот на годинава нема да се искористат ниту половина од планираните пари. За споредба, во истиот период минатата година имало над 100 милиони евра капитални инвестиции, што е 27% од планираните за целата година. Слична е ситуацијата и во предходните години. Капиталните инвестиции во првите 4 месеци се движат меѓу 90 и 100 милиони евра, а реализацијата меѓу 25 и 30%. Опозицијската ВМРО-ДПМН е постојано обвинува дека владата собира даноци и се задолжува, а парите не ги трошат за капитални инвестиции. Поранешниот министер за финансии, кој е член на извршниот комитет на ВМРО-ДПМН, е професор Трајко Славески, вели дека е очекувано во првата половина од годината, кога се подготвуваат програмите, процентот на реализација да е помал, но не толку мал како што е сега. Тој смета дека ниското ниво на капитални инвестиции се должи на нискиот капацитет на министерствата и оти може да го доведе во прашање и планираниот економски раст.
Во втората половина од годината природно се очекува забрзана динамика на реализација, но нели ако денот по утрото се познава, не може да очекуваме кој знае каква реализација. Ефектот врз стапката на економски раст ќе биде недоволен и не во она мера колку што е проектирано страна на владата и е очекуван. Така што како резултат на владиното трошење во реализација на капитални проекти, може да се очекува дека стапката на раст или растот во Република Македонија нема да биде поддржан во онаа мера во која што е проектирано и во која што очекува или посакува бад.
Академик Таки Фити исто така смета дека неспособната администрација е причина за ниското ниво на капитални расходи.
Немаме доволна способност во јавната администрација за менаџирање на овој тип на инвестиции. Тука е битно ова што претходно беше споменато. Значи треба добри физибилити студии. Треба однапред да се предвидат низа работи внатре во проектите кои што можат да ги пролонгираат проектите и да ги поскапуваат.
Вице-премиерот Кочо Анѓушев пак вели дека е факт дека капиталните инвестиции слабо се реализираат на почетокот на годината поради неподготвени проекти и неефикасни тендерски постапки.
Ние посветено работевме во месец април и во месец мај за нивна реализација и процентите денеска се многу повисоки, ќе ги видите на завршетокот од вториот квартал дека тие ќе бидат повисоки. Јас сум оптимист дека капиталните инвестиции до крајот на годината ќе бидат реализирани над 80%.
Во буџетот за годинава се предвидени 393 милиони евра за капитални инвестиции, поголемиот дел за изградба на автопатишта, железницата кон Бугарија, реконструкции на патишта и енергетски проекти.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница slobodnaevropa.mk.
Вице-премиерот Бујар Османи во Брисел го презентира планот 18, а со предвидените мерки ќе биде запознаена и високата представничка на Европската Унија Федерика Могерини. Упатените сугерираат дека новата владина реформска агенда треба да има поконкретни и мерливи мерки. Во фокусот треба да останат реформите во судството, јавната администрација и во безбедносните служби. Фросина Димеска.
Невладиниот сектор кој ги следи реформите потребните за членување во Европската Унија и јавноста се уште немат видено новата реформска агенда на владата именувана како План 18. Според најавите, најверојатно така биде презентирана в петок, но невладините организации сугерираат дека во неа, за разлика од Планот 369, треба да има по-конкретни работи. Според Симонида Кацарска од Институтот за европска политика, во него треба да се наведат конкретни законски измени кои ќе произлезат пред се од стратегијата за правосудството и конкретните чекори што ќе бидат преземени за реформата на јавната администрација.
Очекувам дека трите области кои што беа идентификувани од Европската комисија како клучни, односно судството, јавната администрација и реформата на безбедносните служби, треба да останат во фокусот. Меѓутоа, за разлика од планот 369, во кој се разработуваа стратегии за првите две, односно пакетот на закони за безбедносниот сектор, треба да се работи на конкретна имплементација на истите.
Та, додава дека на крајот на тие 18 месеци ќе треба да се покаже досие во тие три области со јасни и мерливи достигнувања.
Една од критиките на планот 369 од беше дека дел од индикаторите не се мерливи, дел од мерките е тешко да се следат. Очекуваме дека во новиот план 18, а тоа веројатно ќе го очекува и Европската комисија, ќе биде јасно која е стартната позиција во овие области и кон што цели всушност владата да постигне.
Планот 369, пак кој се реализираше во првите 9 месеци откако оваа влада дојде на позицијата, според невладините кои го следеа процесот на спроведување, е задоволително реализиран. Според анализата на Институтот за демократија, од 130 предвидени активности, 60% се сметаат за исполнети, 6% се делумно исполнети, 11% се неисполнети, а 23 се немерливи. Споредено со првите 6 месеци, може да се забележи дека најслаби резултати се постигнати во делот 9, односно последните 3 месеци. Според Иван Николовски од Институтот за демократија, најголем проблем во спроведувањето на реформите и во тој план биле крупните реформски закони во областта на судството, безбедносните реформи и јавната администрација, бидејќи за нив беше потребна и поддршка од опозицијата. Вице-премиерот за евроинтеграција Бујар Османи денови во Брисел го презентира планот 18, а е предвидена средба и со високата представничка на Европската Унија за надворешни работи и безбедносна политика и подпредседателка на Европската комисија Федерика Могерини.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Најновите измени на Законот за работни односи кои треба да бидат донесени до крајот на годинава се во насока на усогласување со европското законодавство. Генералната оценка е дека ако се почитуваат, тие не се лоши и дека треба да ги подобрат правата на работниците. Марија Тумановска.
Најавените измени на Законот за работни односи кои треба да бидат само одскочна даска пред изготвувањето на целосно нов закон во оваа област се во насока на унапредување на правата на работниците, сметаат од Сојузот на синдикати кој како репрезентативен и социјален партнер е вклучен во постапката на изготвување на новиот закон. Како и кај сите закони, така и кај Законот за работни односи, покрај нивното прецизно уредување, потребна е имплементација и правилна примена на законот во пракса. Сосема континуирано ја следи правилната примена на законски одредби од работноправната област и превзема активности преку сите институции во системот доколку се повредени работничките права во насока на нивна заштита и остварување, вели председателот на ССМ Дарко Димевски во писмен одговор до нашата редакција. Измените се во насока на подобрување на социоекономската состојба на работниците и зголемени нивни права, се согласуваат и од Конфедерацијата на работодавачи.
Ние го долкуваме како работодавачи на следен начин, дека компаниите ќе треба да бидат попретизни кога би правеле некакви постапки во однос на работниците, во однос на отпуштање, во однос на годишни одмори, во однос на отпремнина и така натаму. Значи, мора да бидат попрецизни и ни даваат поле да работиме со компаниите или да се советуваат со нас.
Посочува Миле Бошков, председател на Конфедерацијата на работодавачи. Според Бошков, членот во законот, кој е само техничка промена и се однесува на намалување на огласите за вработување од 5 на 3 дена, ќе го предизвика следново.
Меѓутоа, таа техника значи нешто повеќе, однос на намалувањето на огласот за работа од 5 на 3 дена, каде што директно ќе влие во мерењето на резултатите од Doing Business во однос во погледот на трудовата легислатива, односно во поглед на вработувањето и отпуштањето. Така да на некој начин опфатени се повеќе сегменти кои кога ќе се анализираат подлабоко или во детали даваат резултат кој генерално ја подобрува сликата и на состојбите на работниците и имиџот за водење на бизнис на земјата што се однесува од овие мали измени во трудовата легислатива.
Со предложените измени, пробната работа од 6 ке се намали на 4 месеци, а ке се сменат и правилата за користење на годишниот одмор. Работниците ке мора да користат годишен одмор од 2 непрекинати работни недели. Со измените, работниците пред да добијат отказ ке имаат рок од 15 дена да се подобрат во работата, а за тоа писмено ке бидат предупредени од своите работодавачи. Доколку работникот биде прогласен за технолошки вишок, работодавачот не смее 2 години да вработи нов на тоа место, а доколку има потреба од работник, избар каниот ке има предност пред останатите. Новиот закон за работни односи се очекува да биде изгласан до крајот на оваа година.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Селото Луковица е единственото во општина Желино до кое нема асфалтен пат. Жителите возат по каллив пат полн со дупки за да излезат од селото. Градоначалникот вели дека општината нема пари и оти за да се асфалтира патот ќе мора да помогне државата. Прилог на Александар Самарджиев.
Жителите на Тетовското село Луковица, кое спаѓа во руралната општина Желино, по промените на локалната и централната власт, очекуваат конечно да се надмине нивниот најголем проблем, целосно да биде асфалтиран пристапниот пат. Ова село е единствено од 17-те во општината, докаде нема нормален коловоз. Помештаните само преку летните месеци безбедно патуваат со возила. Во останатите периоди кога има дошт или снег, се појавуваат големи дупки на патот, па е отежнато движењето. На прашањето како ќе се справи со проблемот на Луковица, новиот градоначалник на општината Блерим Сејдиу изјави дека како локална самоуправа, Желино нема доволно средства за да ја уреди потребната техничка документација и самите градежни работи, односно асфалтирањето. Се надева на помош од државните институции.
Ние сме во сознание дека треба да се гради тој пат. Како што знаете, руралните општини немаат сега финансиски сили сами да се соочуваат со овие проблеми. Затоа ние ќе побараме помош и од владата да ни помогнат да го решим овој проблем, пошто стварно луѓето таму и на учениците, и на сите жители што живеат таму и треба тој пат, пошто секој ден го употребуваат, и ние во најможен краток рок ќе поднесеме барање и ќе бараме од владата да ни помогнат да го решиме овој проблем.
Рече Блерим Сејдиу, министерот за транспорт и врски Горан Сугаревски, кој во една прилика ја посети општина Желино за увид на други инфраструктурни проекти, посочи дека локалната самоуправа има надлежност за помали патни правци. Сепак не е отфрла можноста и владата и министерствата да помогнат на општината Желино да го догради патот до Луковица.
Ако е локален пат, локалните патишта се под ингеренција на општините. Меѓутоа, без разлика не се можеме со градоначалников да видиме ситуацијата. Ние сме на располагање тука за да евентуално државата што може да помогне. Ние согласно ингеренциите за законот за локална самоуправа, локалните патишта и категоризацијата што има во ЈПДП, значи, локалните патишта се во ингеренција на градоначалникот. Јас ке направам се да, ако можеме нешто дополнително да му излеземе, ние разговаравме и предходно пред да дојдеме на увид тука, да видиме што може реално државата да ја помогне на општина Желино.
Истакна министерот Сугаревски. До Луковица се пристигнува со исклучување од автопатот Тетово-Скопје. 13 километри се асфалтирани се до местноста Крстец. Од таму до Луковица во должина од 5,5 километри нема асфалт. Поради лошите инфраструктурни услови, во селото станале да живеат неколку десетици луѓе. Заради Слободна Европа Тетово, Александар Самарджиев.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа на македонски јазик. Со вас беа продуцентот Дејан Балаловски и Средјан Стојанчо. До слушање.